La Mania. Hei og velkommen til Mille Meninger, podcasten der jeg, Ahmed Mamo, har med en gjest og der vi prater om et spesifikt tema og går rundt det tema og vi babler og vi koser oss og så videre og så videre. Og dagens gjest regissør, manusforfatter, elsker, kan man si. Nei, faen. Men I hvert fall Kaveh Tehrani. Det riktig jeg sa, eller?
Kaveh.
Kaveh, ja. Du liker ikke etternavnet, eller?
Tehrani.
Tehrani, ja. Ja.
Nei, på norsk så, så låter det liksom navnet ditt, så sier du Ahmed eller Ahmed.
Jeg sier Ahmed til folk.
Ikke sant. Ja, ikke sant.
Men jeg ber, for de som klarer å si Ahmed, så kan de si Ahmed, liksom.
Ikke sant.
Men de som ikke klarer det, så blir jeg å si Ahmed.
Liksom. Du aksepterer det.
Ja, ja etter 32 år så må du bare nesten gjøre det. Du kan ikke, sånn, kan ikke rette hver gang. Det noe som veldig sånn, ja, men det virker ja. Veldig slitsomt å være, nei, det sånn og det sånn. Ja, så det skjønner jeg. Men ja, du her, folk kjenner deg igjen, sikkert, fra filmen Høra, eller Høre Hæra.
Høre Hæra, heter filmen, ja.
Hvordan har du gått der egentlig? Beklager avbryter.
Hvordan det har gått?
Ja.
Nei, det jo min debutspillefilm, det har gått veldig, veldig bra, kan man jo si. Vi har solgt 60 000 billetter nå, som wow. Masse. Vi har fått veldig gode kritikker, sånn over hele linja. Vi... har fått veldig gode tilbakemeldinger fra ulike typer minoriteter, for det jo en fortelling om en ung transperson som kommer ut I en norsk familie med pakistanske røtter. Mm. Så tilbakemeldingene fra de det handler om har vært fantastisk gode.
Ja, så bra.
Veldig, veldig gode. At den både troverdig og varm og et annet type blikk på problematikken som veldig velkommen. Mm. Og så har det vært litt kaos I sosiale medier. Og
har det allerede?
Ja, noen kjipe kommentarfelt, det må man jo liksom regne med, at man må rydde opp I de, men det var en kampanje mot oss på TikTok.
Hæ, var det?
Det var det.
Nei, shit, hvem har du lansert den da?
Det var en kar som heter som du kanskje følger, som en ung norsk konvertitt, som en sånn, jeg vet ikke hva jeg skal kalle han, jeg. Han kan visst en del om islam og har cirka 40 000 følgere men han mente og anbefalte at folk ikke måtte se denne haram-filmen da.
Ja, det han der sånn, eller?
Han der.
Ja, han ja, vet det. Nice.
Okay. Det som mest problematisk var at han hang ut de ungene som spiller.
Ja, det kjipt.
Og så har det vært en annen greie hvor private meldinger fra meg ble postet I en lukka Facebook-gruppe.
Hæ, seriøst? Hva slags melding var det da?
Nei, det var ikke noe sånn inkriminerende, men det var en diskusjon jeg hadde med en person da. Så vi har jo hatt et veldig godt samarbeid med mange mennesker, og gjort veldig mye research også, blant...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Hva skal vi si? Muslimer. Og fikk jo filme en av de største moskeene I Oslo, ICC, nede på Grønland. Så jeg har hatt en dialog og et samarbeid med de også. Vi var der på fredagsbønnen, imamen I moskeen har en liten rolle I filmen. Du har sett filmen?
Jeg har sett filmen, ja. Veldig bra film.
Takk. Så sånn har det vært. Facebook-høyre, terfene, disse anti-trans-folka som veldig aktive, har, ikke, har vi ikke hørt så mye fra enda. Vi har også vist den for 4000 barne- og ungdomsskoleelever i Oslo nå, og skal masse rundt i den kulturelle skolesekken neste år. Og da blir det kanskje litt sånn, hva skal vi med Pride i barnehagen-diskusjonen om igjen? Vi får se.
Får se. Nei, jeg synes det var en interessant film, og så likte jeg veldig godt den en slags emosjonell tematisk twist i midten av filmen fordi det starter veldig komisk veldig sånn tenåringsfilm om en ung fyr som bare i sommeren og skjeder seg med onkeren sin og liksom forskjellig og så twister det seg ikke twister men det blir en slags sånn det går inn i en annen verden da, til en mer dramatisk film da, om en gutt som føler seg som en jente og litt forskjellige ting da. Og det var liksom også veldig gøy fordi jeg var i premieren, ja, premieren i Colosseum og så når den twisten skjedde så følte jeg så energien skifte fordi jeg satt rett bak meg så var det en gjeng med litt sånn aunties, sånn pakistanske litt eldre kvinner da og de ble først sånn ja, det liksom, jeg vet ikke om hensikt da, men de ble først litt sånn sjokkert da, over liksom, hvordan historien begynte å utfolde seg. Men på slutten av filmen så var de veldig sånn sympatiske overfor hovedjenta da, i filmen. Og da var det sånn kult å se den der fra liksom litt, ikke disgust, men litt sånn, hva skjer nå? Og til liksom den der overgangen da. Det var liksom gøy å følge med da, for å få den energien i rommet da. Det var litt spennende egentlig, men jeg vet ikke om du var i meningen å få til den følelsen da, eller var det bare sånn tilfeldigvis skjedde?
Jo, absolutt. I boka til Gulais Sharif så er det jo historien om Aliyah som er drama i fortellingen, og jeg vet ikke om det tar, det riktig å si at det tar mer plass i filmen, men den historien settes i gang mye tidligere. Så er jeg jo veldig glad for at folk er med på den reisen, samtidig så er jo det er viktig når du snakker om når man kan ha en sånn type identifikasjon og føle empati med en karakter som annerledes enn det man selv, så tenker jeg at det veldig, veldig fint og veldig bra, og det jo det som grunnen til at jeg har lyst til å lage film, jo for å prøve å lage portretter av karakterer som individer, som vi føler med og har medfølelse med.
Ja.
Det derfor jeg lager film og ikke skriver kronikker.
Ja, det deilig. Ja, for at folk skal bli mer kjent med deg, så må jeg alltid stille en sånn tre tydelige, sånn karakteristiske spørsmål. Alder, favoritt, hva var det? Nei, alder, jo, favoritt krydder, og så om du har noen hobbyer, som bortsett fra sånn, det vanlige du gjør. Så alder vel enkelt da, det bare å gønne på.
Ja, jeg faktisk...
Hva det skummelt, tror du?
Nei, jeg 45.
Nei, wow.
Jeg født 78.
Det ser bra ut da.
Fett takk. Fett takk.
Jeg hadde gjettet 36, kanskje.
Nei, nei. Ja, det. Tusen, tusen hjertelig.
Ja, vær så god. Krydder da, hva det for litt spice?
Nei... Gurkemeie veldig bra, ass.
Seriøst? Gurkemeie? Ja, men...
Hva heter det? Raldi? Raldi?
Jeg vet ikke, jeg ikke så god
gurkemeie, på det. Gurkemeie, både tørka, og så kjøper jeg den der økologiske ferske på Coop, når de har den. Så gurkemeie veldig, veldig bra. Og det veldig sånn, hva heter det? Anti-inflammatorisk.
Ja, det tror jeg.
Så jeg har faktisk en fetter som skrev en doktorgradsoppgave om gurkemeie.
Så 500 sider om gurkemeie liksom, eller?
Ja, han studerte på et universitet i Mashhad i Iran da, hvor han skrev en doktorgrad om gurkemeie.
Ja,
sånn til medisinsk bruk.
Åja, ja, ja. Ikke til matlaging liksom.
Ikke til matlaging, nei, det men det jo bra å ha det i maten også.
Det også, ja, ja.
Men han skrev om kurkumin da.
Ja. Hva er en gurkemeie? Sånn, hva er det laget, hva er det kvernes fra liksom?
Nei, hvis du ser på de... De jo bittesmå, altså 4-5 centimeter lange, ser kanskje ut som en liten larve, og så de sånn dyp oransje i fargen, ikke sant?
Ja.
Og så setter de også veldig mye farge hvis du, morter de, eller knuser de, eller putter de i smoothien din, som veldig digg, så etterlater de veldig mye farge.
Ja, sjukt.
Men det Reza skrev doktorgrad om var jo... gurkemeie til medisinsk bruk. Nice. Man kan lage sånne kapsler og ta det. Og det også veldig vanlig i Iran. Man har, Man har det som heter en Atari, som en hva heter det, ikke en helsekostbutikk, men en natur, en butikk for naturmedisin. Ja, ja. Mm. Så enten inne på apoteket så har det en avdeling, eller så ligger alltid en Atari ved siden av apoteket. Mm. Så man har mye mer tro på bruk av, urter og urter som medisin da.
Ja, det spennende. Jeg liker ingefær for eksempel. Når du litt sånn småsjuk, så det bare tjøgge rått nesten. Det så det ganske deilig. Og hobbyer. Har du noen sånne hobbyer som... Og det en fri, det fritt sted akkurat nå. Du kan liksom si hva du vil.
Da kan jeg ikke se på film.
Nei, ikke film.
For det gjør jeg på jobb.
Nei, ja, det jobb liksom, ja. Du må sånn, noe annet som du gjør, som liksom... Det kan være sykling, litt etter faen av det, hva som helst, liksom, eller ja. Du kan bestemme seg.
Nei, hvis jeg fikk velge da, litt mer, og dette her noe jeg akkurat, bare for et par år siden har begynt med, for jeg jo ikke fra en sånn der... fjell- og turfamilie. Pappa bodde ute på Jar i Bærum, og han syntes lysakerelva var helt fantastisk, ikke sant? Så han gikk jo alltid på tur der, da. Men jeg har gått noen turer sammen med sønnen min nå. Mm. Det å bo i telt, da, hvis det kan være en hobby.
Ja, hobby, det. Ja. Telting.
Telting.
Ja. Eller,
gå i fjellet.
Ja, utendørsaktivitet. Ja.
Eller være på en hemmelig øy som ligger... Du kan ta en ferge fra Strømstad ut til en... liten øy, ja. Og bo der i telt. Det telting.
ja, telting, ja. Ja, men det nice, det ligger. Også, men du har jo også med, du er første gjesten som har med gave, på en måte. Så du, som du har med, det gurkemeie-te da? Som, eller hva var det for noe?
Nei, jeg tror det en Darjeeling.
Darjeeling, ja. Hva slags te det, ja?
Det en te som kommer fra en kompis som heter Gottam, som bor i India. Mm. Bor ute på bygda. Den litt Den litt sånn smoky, men nå har jeg puttet i noe honning som kommer fra en venninne av meg oppe i Hardanger.
Ja, okay.
Tessas eplegård. Hun har en mann som lager honning, da.
Ja, shit.
Så den honningen oppe i den teen.
Nice. Du liksom teens versjon av sånn der mikrobryggeri, liksom. Du har sånn veldig spesifikk te som veldig både økologisk honning og... økologisk te da, som en eller annen fyr seg plukket et eller annet sted i India. Spennende. Skal jeg skjenke det for deg?
Ja, vær så god. Jeg kan skjenke.
Du kan skjenke, takk. Jeg blir spent, ass. Jeg er te-menneske, så det sånn, det her punker ganske bra for meg, ass. Skal jeg prøve å slurpe det samtidig, og så se hva anmeldelsen er?
Skal vi køppe teen?
Jeg kan køppe teen, jeg vet. Klar før det går. Ja. Smakte økologisk i hvert fall. Smakte veldig ekte, hvis det er lov å si. Og så skal jeg ta den igjen til. Kunne tenkt mer smak, kanskje?
Det var faktisk den andre. Jeg pleier alltid å fløsje til en to ganger. Dette den andre fløsjen.
Ja, den andre fløsjen, ja, men da skjønner jeg hvorfor det så... Men fortsatt...
Det enig, det var ikke så mye smaken nå.
Jeg setter pris på det uansett, da. Det det viktige. Det tanken som teller.
Ja. Takk, Ahmed. Ja. Jeg klarer å si Ahmed.
Ja, du klarer å si Ahmed, ja. Da kan du si Ahmed. Skal du også si Terani, da? Jeg skal ikke gjøre det. Jo, også har jeg faktisk, det høres litt sånn creepy ut, da, men jeg har en sånn parasosial forhold med deg, da. Fordi jeg så en av dine kortfilmer for mange år siden. Den med en sånn fyr som har sånn bind på øynene og sånt. Og det var jævlig bra. Og jeg fulgte på Insta etter den, så jeg filmen.
Manchador heter den.
Hæ?
Manchador.
Ja, Manchador, ja. Jeg så den, og så bare tenkte jeg, ja, den fyren flink, liksom, spulte på Insta, og så bare fulgt med den siden, på en måte. Så det rart å bare, og så se at det går bedre og bedre, det ganske bra progresjon. Og, jeg husker jeg veldig godt, om det var, jeg tror det var deg, da, men fra den TV-1000-reklamen, var ikke det deg, eller var ikke det?
Jo, det var meg,
det var deg. Ja,
det. En reklame for Kanal Digital.
Ja, Kanal Digital var det, ja.
Mannen som levde i en film.
Ja, som... var en av mine favoritter for reklamer for veldig lenge da så var det gøy å være sånn, ja, det samme fyr fordi jeg studerer film nå, og så så vi den på nytt da, for å lære vi skulle ha reklame tidligere i høst da og da så vi den på nytt, og så var det sånn hei, vent, han lignende, og så bare, faen, det er jo han altså det sånn, men hvordan fikk du den rollen egentlig? Var det tilfeldig, eller var det?
Det var Joachim Trier som regisserte så jeg ble bare bedt om å komme inn på en prøvefilming og så var det broren hans som regisserte den oppfølgeren den toeren.
Det kommer liksom i to.
Det som gøy med, sånn, med den reklamen er jo at det ingen som husker hva han reklame for.
Ja.
Alla är sån vad är det reklam för Get eller är det reklam för TV 1000 eller?
Ja, sånn, nei, men det för jag tror själva reklamen var så bra men ikke sant? Ikke, budskapet nådde inte ut
på något sätt.
Ja, så var jag det fett. Men då vilken scen likte du bäst då? Det folk husker best var en norsk filmparodien. Det synes jeg var
ja, den er fantastisk. Den er fantastisk, og hun som spiller i den scenen heter Jorunn Kjelsby.
Mm.
Trier har jo veldig dyp kunnskap om norsk film, og hun er jo en sånn kjent norsk skuespiller fra en del av de sosialrealistiske filmene som kom på 70-tallet. Mm. Den er veldig, veldig morsom. Når hun ligger på gulvet der og...
Ja,
hva er det hun sier for da?
Et eller annet der Kjell, et eller annet sånt Du elsker meg ikke, et eller annet sykt Og så bare ligger den og skriker Så det du som, hva faen skjer nå? Det veldig gøy
Nei, altså, men døden veldig gjenkjennelig og veldig morsom Jeg vet ikke om det så mange som har sett den filmen Det syvende seil av Det sånn der, Bergman
Jeg tror det film som alle har fått med seg Men ingen har sett faktisk
Ikke sant?
For det, liksom, det står alltid på noen skrivebøkene Og du får det alltid på noen dokumentarer Om the greatest works of film, film og whatever også, Men det ingen som faktisk har sett det Jeg har ikke sett den skjæringen så, men apropos, dagens tema norsk film
Okay.
Ja, fordi vi fniste litt før kameraene rullet og mikrofonen rullet Fordi produsenten min sa sånn, hei, hva med norsk film? Og så begynte vi begge å le, og da var du sånn, hei, du husker ikke når du var dårlig en gang Eller du sa et eller annet i hvert fall Men så, men forklare ord for, hva mener du, var det norsk film verre før? Du husker når du var dårlig, på en måte?
Norsk film da jeg vokste opp hadde jo et ekstremt dårlig, hva skal man si, ekstremt dårlig rykte, liksom.
Ja.
Mm. Harald Eia og Bård Tufte jo har gjort veldig mange veldig, veldig morsomme parodier da, på norsk film.
Mm. Døden Porsche S.
Ja, ja. Den parodien til Harald Eia, hvor han spiller Lena, jo veldig, veldig morsom.
Ja.
Sønnen min, Anton 13, og han hadde sett... Altså, jeg skjønner ikke hvorfor de fortsatt holder på med det på skolen, men de hadde sett Døden på Oslo S, og så hadde de lest boka, og så var han pokket meg på teater, og så en teaterforestilling av Døden på Oslo S.
Ja.
Men jeg viste han en parodien til Harald Eia, og da var han sånn, han skjønte ingenting. Hva er dette her? Han tok ikke ironien i det, ikke sant?
Ja, gjorde ikke det. Sykt.
Jeg også viste han litt av The Office, og da var han også sånn, hva er dette her? Er det en serie om helt vanlige folk som bare har sånne jobber, eller?
Ja.
Men...
En ny generasjon, kanskje ikke de skjønner ironi og sarkasme?
Nei, de er kanskje koblet på et litt sånn annet nivå, litt sånn mer memete nivå.
Ja, memete nivå.
Det går for sakte for dem. Hvis det går fort, så plukker de det opp og skjønner det.
Jeg
tror de egentlig mye skarpere enn meg, altså. Ja. Men da hadde jo film... Norsk film med et ekstremt dårlig rykte, ikke sant? Det var sånn, er det ikke mulig å få skuespillere til å snakke på en troverdig måte? Hvorfor snakker de annerledes i norsk film enn det vi gjør i virkeligheten? Og er det ikke mulig å liksom få folk til å spille? Hva er det som foregår? Og så finnes det jo noen hederlige unntak, ikke sant? Men det ble jo laget utrolig mye dårlig norsk film. De filmene til Vam og Vennerød og sånn Lasse og Geir Himmel og Helvete Himmel og Helvete så vi masse på men det også filmer som nå i ettertid har fått litt sånn
kultstatus kanskje, eller?
Jo, både kultstatus, men også begynt å se på de filmene med litt nye øyne, tror jeg, og begynne å lete etter om det finnes noen andre kvaliteter der.
Ja, kanskje ikke Lasse og Geir. Det er fortsatt Lasse og Geir for deg. Det veldig snål. Jeg har sett den en gang, og det var sånn... Ja, det var gøy da, men sånn, vi lo mer av den enn med den.
Absolutt.
Ja, selvfølgelig.
Jeg kjenner meg veldig, veldig godt igjen i det.
Ja.
Så sånn var det jeg vokste opp med sånn ironisk latterliggjøring av den veldig liksom indelige, kanskje til dels litt sånn alvorlige, politiske norske filmen fra 70-80-tallet.
Ja.
Men så finnes det jo mange... Det finnes jo for eksempel Jakten fra 1959, som er laget av bestefaren til Trier. Som er en norsk film som ble vist i Cannes, og som også på noen måter som formmessig foregrep en del av de kjennetegnene og grepene, formgrepene som kommer med den franske nybølgen utover på 60-tallet.
Ja,
dette blir den kjedeligste podcasten din, Raffer.
Nei.
Du burde ikke snakke med meg om film.
Nei. Det er viktig å få det ut, men vi kan snakke om andre ting. Men, jo, men altså,
X er bra, Oddvar Einarsson. Det, liksom, det kommer jo ting innimellom, ja. Og folk gjør også veldig bra ting, mm. men jeg tror nivået på norsk film nå generelt veldig, veldig mye høyere enn det var da jeg vokste opp, og det noen sånne milepeler som kommer, og man tenker sånn, oi, det mulig å få til det der i Norge, som blir en sånn ny standard å strekke seg etter, da?
Ja, det det. Men så var det, men jeg var litt heldig, fordi jeg tror når jeg vokste opp, så begynte norsk film å bli bedre, for jeg husker Uno og Buddy, og det var sånn en god bølge, med liksom artige, morsomme, bra laget filmer som bare, ja, for jeg kanskje jeg skippet den der din generasjon da, som kanskje var så alt som var rært på en måte, så, for jeg husker jeg så ikke Drømmen på Oslo som barn liksom. Det var jeg ikke, jeg var ikke helt til standen
for jeg vil ha to is
Jeg vet, to is, ja, så var det noen ting, og så var det den der Buddy som, jo, han bodde jo, i Uno, bodde han i kjelleren, og det var ganske sykt egentlig
oppe. Det litt sykt, jeg skjønner ingen som har bodd den der boden.
Jeg har skjønt en fyr som bodde inn, men det er alltid litt trist da, det ikke hyggelig å bo, og mye sånn radonforgiftning, og man får, det ikke greit det greia der, men...
Vi har bare maling, det er mye maling.
Ja, jævlig maling, altså.
I kjelleboden, det er det som der, og ja. Bildekk.
Ja, bildekk, støv, masse støv, og ja, det ikke sunt, så ikke gjør det, du ser på film da. Men, Og så var det Buddy, og så var det jo, det var sånn, plutselig så var det, jo, Elling, husker jeg, så var det plutselig så mye sånn gode filmer, og det var Oscar-nominert, var det ikke det? Ja, til faen.
Jo, den, det var jo et par av de, det var jo noen som dro over til Hollywood etter hvert.
Ja,
sånn, Petter Ness var jo der og gjorde en film, og Erik Skjoldmjær var der og lagde en film, og det ingen som har liksom klart å få Henrik I Hollywood, Svart. Kanskje Harald Svart.
Nei, og Svart fikk det litt, han gjorde den der Karate Kid og sånt, var det ikke? Så, ja. Men man tilbake I Norge, da, så det er typisk den der nordmann som går til utlandet, prøver seg, kommer tilbake med sånn hane mellom beina. Aksel Hennie også. Han var jo en stor stjerne I Norge, men som dro til LA, så fikk han en statistrolle etter statistrolle på en måte. Så ble sånn der, ikke statist da, men du skjønner, jeg prøver ikke å roast Aksel Hennie, men det var ikke de beste rollene han fikk. Det var det ene, det var, jeg vet ikke om du så Hercules noen gang, eller...
Nei, den har jeg ikke sett, men jeg synes jo han en fantastisk skuespiller.
Ja,
det
virker det veldig flink, ass. Men det var det...
Han har jo jobbet med en del ganske store regissører, men det som jeg mest spent på nå hvordan det kommer til å gå med Christopher Borgli, som har laget en ny film.
Ja, den der, jeg husker ikke, den Nicolas Cage-greien.
Ja,
den er så jævlig fett ut. Jeg digger en syk pike, og den der, før det så var det noe, det er filmen han Amir, jeg husker ikke om han Blip eller Blap eller et eller annet.
Dribb heter han.
Hva?
Drib.
Drib var det, ja. Mm. Jeg så Drib også på Kina, det fett egentlig. Men ja, han begynner å tape det greiene. Det kult å jobbe med Nicolas Cage, da. Nordmann med Nicolas Cage, det ikke ofte det.
Men jeg tror også han har jo også fått gjøre noe som veldig han og hans eget.
Mm.
Han har ikke havnet på et prosjekt som produsentstyrt eller studiostyrt, eller det masse eksekutiv som forteller han hva han skal gjøre.
Ja,
og man blir liksom en liten mus I en stor maskin. Han har gjort det sitt eget manus på sin måte, og det fantastisk.
Det drømmen, ikke?
Jo.
det drømmen din også? Etter hvert begynne å skrive dine egne, og regissere dine egne verker?
Jo, kortfilmene mine har jeg skrevet litt, jeg har vel hatt noen folk inne, liksom, men, men jeg sitter jo og skriver masse nå.
Fett. Nå skal vi videre I neste spalte, som heter Cancellation Station, der hvor vi kan ha alle typer meninger om norsk film, og det fristed, du kan bare gønne på. Jeg kan starte, hvis du vil. Jo, jeg synes at, det litt trist å melde, men det sånn, vi har nok julefilmer, føler jeg. Det sånn der, jeg synes det veldig mange norske filmer som sånn, de satser veldig på veldig safe ideer, sånn julefilmer, barnefilmer, ja, som, og så videre og så videre, som litt sånn, trist da, at vi har blitt redusert I det da. Men jeg skulle ønske du kunne satse av mer. Og NFI må starte å gi ut mer penger, jeg vet ikke om det, eller kanskje litt lettere å søke etter faen. Men jeg synes det veldig vanskelig å søke på de støttene, fordi de liksom, eller de stønadene, eller hva det men fordi det mye papirarbeid, og du må kunne skrive søknader, det jævlig vanskelig å lære seg, så enten så må de lage en ny studie, som bare bare for, skal søke pengestudiet, fordi det, vi trenger mennesker som jævlig gode på det, eller det finnes det sikkert da, men det bare enten gjør det lettere, eller gi mer plass til nye ideer da, vet ikke, det bare, ok, nå har jeg på en måte utfordret meg, nå det din tur.
Jeg tror veldig på det der. Jeg tror etter hvert som tida går, så vil det bli vanskeligere og vanskeligere å skrive søknader, som når gjennom et helt ugjennomtrengelig system, at det byråkratiet bare kommer til å vokse.
Ja.
Så mens det blir lagd færre og færre filmer, da, så blir det vanskeligere og vanskeligere å få støtte. Det så mange folk som jobber der nede.
Ja, jeg vet det.
Jeg tror det en del folk som opplever det sånn, og det tror jeg også et problem for rekrutteringen, da. At forskjellige folk må få lage film.
Ja.
Men kanskje man burde lage en film om Storid, da?
Storid. Ja, sant. Id-fortelling, sånn som det en julefortelling.
En id-fortelling.
Det har vært, faen, vi burde søke det rett inn i NFI på det greia der, altså. Den store id-dagen.
Et par kompiser fra Pakistan, og jeg har begynt å bli litt skallet, ikke sant?
Ja.
Jeg har ikke råd til hårtransplantasjon. Jeg tenker sånn, skal jeg ta hårtransplantasjon? Jo da, men kan jeg heller reise 2 uker til Paros med familien min, ikke sant?
Ja, bare reise med. Skal du graffe fra skjegg til huet da? Eller skal du liksom ta, hvor skal du få håret fra? Brystet til huet? Hvor er det?
Ja, hvor er det man får sånne grafts fra? Det er ikke sikker på.
Jeg tror man egentlig leggen, tar kanskje? Det
fra nakken.
Men nakken er også opp da. Men
Sjan og Samman skal til, og jeg da, skal til Istanbul for å ta hårtransplantasjon, for der er det mye billigere, ikke sant?
Ja, ikke sant, ja. Så da, nå outa du han andre, Sjanat?
Sjan og Samman.
Ja, Sjan.
Men det blir en sånn, vi tenkte å skrive oss en sånn hangover-aktig komedie om hvordan det med 3 middelalderende de er jo å ha pakistansk bakgrunn da.
Ja, ja.
3 brune nordmenn stikker til Istanbul for å ta hårtransplantasjon.
Ja, det
derfor
det
kan
på.
Alt skje, ikke sant?
Ja, ikke sant? Plutselig så har du ikke øyebryn lenger, og ja, du bare plutselig fjerner det. Ja. Det er den skriver fra selv, føler jeg. Men har du vurdert på ekte å få hårtransplantasjon?
Nei, ja og nei.
Ja, nei. Ja, det er sånn ofte menn sier da. Det sånn, ja, men ikke egentlig, men det sånn...
Man burde bare ta det, ikke sant?
Ja, bare,
tida som går, naturens gang, man må liksom... Nå sitter vi her og drikker sånn te som er dyrket på et jorde nede på bygda i India, ikke sant?
Ja.
Det sykliske, det må man liksom respektere,
ja.
Føler jeg. Og det er jo å gå mot naturen.
Å gå mot naturen,
man må ikke kjempe mot forfallet på en sånn måte at man liksom begynner å tukle for mye med naturen, da.
Nei, ikke sant? Men du, jeg synes du ser bra ut sånn som du gjør, egentlig.
Takk.
Ja, men nå er det litt ironisk, da, for du, med en gang, jeg vil ikke oute deg, men med en gang...
Du vil ikke oute meg, men du oute meg?
Jeg vil ikke, men jeg må nesten gjøre det, fordi den en gang du kom inn, så spurte om en caps, og så tok på deg, og det var sånn...
Jeg visste ikke at dere skulle filme, jeg har sånn der, jeg sykler, så jeg har på meg hjelm.
Ah.
Så jeg kunne jo ha på sykkelhjelmen, liksom. Ja, ja, det, sett, ja.
Det ser enda rart ut, da.
Det ser rart ut.
Men det liker jeg. Men
hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Men det som er rart med sånn norsk film er at... Ja, apropos dialog da, så synes jeg fortsatt... vært noen norske filmer og serier i hvert fall, da, hvert fall serier, som sliter litt med dialog enda. Og det er litt trist da, fordi vi har kommet så langt i samfunnet, at vi tenker sånn, ja, vi klarer dialog vi, og så er det sånn, nei, ikke noen ganger, så sliter vi. Jeg vil ikke oute noen ut igjen da, men det er bare noen serier, jeg har sett noen serier da, der de ikke har klart helt den, å komme inn i den naturalistiske måten å snakke med da. Hvis det er sånn Exit for eksempel, der det er overdådig da, da er det greit at de snakker veldig overdådig. Det er sånn, det går fint, men så finnes det serier der de sånn, ikke helt klarer å gjenspeile vanlig samtale helt ennå. Det er litt sånn trist da. Jeg vet ikke hvorfor det skjer da. Men det,
si, hvor var dette her?
Nei, det er sånn... ja, noe med alt da. Men jeg så det der, hva heter den scenen? Den der, det ah, nå føler jeg meg skikkelig dårlig da. Men jeg så det der, en dumme dag da, det den der en ny serie på NRK, og da var det sånn, da snakker de snakker sånn, det jo humorserie selvfølgelig da, men det ofte sånn, dialogen fortsatt litt sånn unaturlig da. Og så skulle jeg gjerne bare hatt det litt mer sånn naturligere, men det jo igjen da, det kan hende at det en tema, ja, i kreativ valg da, på en måte, men og det mye sånn, ja hva heter det, familien Lykke så jeg vet ikke om jeg har sett ja. Den, ja, det også veldig sånn rar snordialog da, sånn så videre, så videre. Og ja, det masse jeg kan ramse opp flere ting da, men det i hvert fall en del ting jeg har sett opp som har vært på sånn, med dialoget her
det som veldig bra og heldig å gjøre her da, jo at språket til Julia Sharif jo helt fantastisk, og det han har stått på han har stått på do inne på skolen hvor han jobber på Samsungen sin
ja.
Og jotta ned liksom hva det når han har fått ideer og han jobber jo med ungdom, ikke sant? Så han har jo et helt sånn utrolig fantastisk språk med masse energi og masse driv og så jobber med en sinnssykt fin skuespiller en ung, ikke profesjonell da, som heter Ahmed. Ahmed Mohammed. Som også brukte mye for å finne ut av, vil du sagt dette her sånn, og hvordan sier du det? Og så sa han, et år, altså filmen kom jo et år etter opptak, ikke sant?
Ja.
Og så sa han, nå vil jeg ikke sagt det sånn, fordi det språket så levende, og det forandrer seg så kjapt da.
Vurderte du sånn ADR, sånn fikse det i post liksom, eller?
Ja, vi har ADR ganske mye, også det, ganske mye det. Urdu,
ja.
Men vi har hatt sinnssykt flinke folk som har gjort det da.
Ja, det
men det mye urdu som ikke satt helt på opptak som i ADR.
Ja. Ja, for det som ikke vet da, ADR, det står for audio, et eller annet R, etter
faen. Det står for
ja, du vet sikkert.
Additional Dialogue Recording.
Ja, det ja. Det der,
men ettersynk kaller man det på norsk
ettersynk da, ja, på godt norsk da ja, nå prøvde jeg å flekse, så klarte jeg ikke å flekse så det var litt feilt, ja men, jo, men ja, men nå er vi ferdig med spalten i hvert fall da
ok, fett, så nå skal vi ikke snakke åpent lenger
nei, nå skal vi bare snakke lukka resten av holde følelsene lukka men nå skal vi videre til bare videre på praten er det sånn at har du sånn et øyeblikk i livet ditt der du var sånn, oi shit jeg skal bli regissør eller skal lage filmer, var det en norsk film som inspirerte deg, eller var det noen utlandsk film som inspirerte deg?
Det var et sånn øyeblikk hvor jeg tenkte sånn ok, jeg skal ikke jobbe mer med teater
jobbe med teater? Skjønner du?
Nei, jeg jobbet ikke med teater, men jeg gikk på skuespilllinja på det som heter Romerike Folkehøyskole og så var det en fyr som kom dit, og så fikk vi lov til å lage en kortfilm og så var jeg ganske opptatt av foto så jeg hadde fått gammelt fotoapparat av pappa som jeg satt noen film i og tok litt bilder og så oppdaget jeg det som heter Super 8 nå det sikkert bare et filter på iPhone, ikke sant?
Ja, det, ja.
Som du måtte kjøpe sånne gule ruller
ja.
Veldig, veldig kult da og så putter du det i et Super 8 kamera som sånn smal filmkamera og når du ferdig med å filme en rull som var på en sånn cartridge
ja.
Så putter du den i en konvolutt som fulgte med når du kjøpte rullen og så sendte hun til Kodak og to uker senere så kom den tilbake og da var den fremkalt, da kunne du putte den i projektoren din, og så kan du sitte og klippe det opp og sette det sammen, ikke sant? Så jeg tenkte, fett, da lager jeg en kortfilm på Super 8 og så gjorde jeg det, og så syntes jeg det var veldig, veldig gøy så det var vel da jeg skjønte at jeg hadde lyst til å jobbe med film, men jeg hadde jo sett veldig mye film sånn i oppveksten ble kjent med noen folk, det var mye sånn der det var mye sånne videokassetter med skrekk og snøff som sirkulerte som man måtte klare å få tak i liksom for å putte i videospilleren og for å se noen drøye ting for å se liksom hva heter den? For å se Brain Dead, den første filmen til Peter Jackson masse greier Bad Lieutenant og Man Bites Dog og, så det var jo litt sånn det var masse debatt også på 80-tallet om videovold at dette var veldig, veldig skumle greier liksom. Hvis man så nok eller for mye, så kom man til å gå ut og gjøre det samme det det som liksom den der moralpanikken da. Hvis du ser Texas Chainsaw Massacre
så blir du seriemorder liksom.
Så blir du seriemorder eller Henry Portrait of a Serial Killer da går det, da det den veien det går liksom.
Men lite visste de da, at det ikke gikk helt den veien da. Den heldigvis.
Jeg har sett mange av de filmene. Jeg har ikke partert noen.
Null mennesker. Det bra. Det
ja, null.
Null.
Men det lå jo der, det var jo litt skummelt og litt farlig, og jeg hadde litt sånn... det var litt grann strengt hjemme. Jeg fikk ikke lov til å liksom se på alt, men det var litt sidig, skjønner du? Mm. Så det var kanskje også noe av det som gjorde at jeg, etter hvert som jeg ble eldre og kom liksom opp i tenårene, så møtte jeg jo mye folk som så film, og så gikk jeg på filmklubben i hjembyen min. Så det var jo noe som liksom lå der når jeg tenkte at oi, dette her er mulig, dette kan jeg faktisk gjøre, jeg kan skyte noe og lage noe, og så fortsatte jeg egentlig bare i den retningen.
Hvor lang tid tok det før du liksom gikk fra si, hobbyverden til... ordentlig sånn, ok, det her kan jeg leve av da, hvor lang tid tok det på en måte?
Nei, det tok, jeg begynte jo, 1994, den første kortfilmen min, har du sett den?
Nei, det har jeg ikke sett.
Den kan du se, den ligger på YouTube.
Nei, fett, skal jeg gjøre det. Hva heter den da?
Den heter 1994.
Ah, greit. Mm. Du sa du laget 94, men det heter...
Den blir laget i 2010, den heter 1994, for det var OL på Lillehammer. Så det handler om en iransk familie som kommer til Norge under oppkjøringen til Lillehammer OL. Og så blir han faren i familien, og synes det helt fantastisk, hvor det så fest og stemning der oppe.
Ja.
Og så OL over, og da blir det veldig stille og rart der, ikke sant?
Ja.
Og Amir Askarnejad spiller faktisk i den filmen. Han har en liten rolle.
Kult da.
Det var der jeg møtte Amir egentlig, altså. Han er også sånn forhold til sånn som du har til meg og jeg til deg, at jeg alltid er veldig, veldig glad i Amir, men jeg ser han ikke så ofte, og jeg følger med på alt han gjør, og så sender han meg hyggelige meldinger innimellom. Så han spilte faktisk i den, og derfra så har jeg vel egentlig klart å, liksom, det spørs, leve og leve, til jeg klart å sope sammen nok penger til en eksistens, hvertfall.
Ja, men det bare det vi prøver da. Det sope sammen til en eksistens, det burde skrive en bok da, det en ganske fin setning egentlig.
Men har du fått meg hit for å liksom suge masse kunnskap ut av meg, nå som du har begynt å skulle lage film selv.
Ja,
jeg, du ser jo for deg at det skal bli en karrierevei for deg også. Da er mitt råd til deg bare å være veldig tålmodig. Spise mye makrell i tomat.
Masse.
Det kommer til å ta mange år. Altså.
Ja, men det går fint. Jeg har masse år igjen. Håper da, hvis jeg overlever. Men jeg har nok å sope med nå, da, så da går det fint. Og, ja, ikke sant? Men ja, det er derfor du er her på en måte. Bygge nettverk. Lære kunnskap, bli kjent som mennesker, for nå har vi blitt som internettkjent på en måte.
Det er bare en glede.
Ja, så bra. Så
bare send noe hvis jeg skal lese noe.
Skal vi sende alt. Men så bra. Men da har du sånn, noen ganger liksom, hatt en del skuffelser da, med norsk film. Har du sånn, noen ganger sånn, gledet deg til en kompis da, som har laget en kortfilm, og så ser du noe og spør sånn, fy faen, sugt det liksom, eller sånne ting da. Eller andre skuffelser også, er det ikke?
Ja, jeg har jo det, men det er jo veldig bra, og hvis du stikker for eksempel på den der kortfilmfestivalen i Grimstad da, for oss, tidlig så var det liksom å få vist filmer der da, det var veldig, veldig viktig å komme med i Grimstad og jeg husker jo veldig godt da jeg lagde den der første filmen 1994, så sendte jeg en sånn offline til kortfilmfestivalen, og da har jeg jobbet med den i 2,5 år eller noe, ikke sant?
Oh, shit, ja.
Og så kom den ikke med.
Ah, nei, seriøst? Ah,
og så ble jeg sinnssykt skuffet, jeg sendte masse e-post til de som satt i juryen, og var sånn sykt frustrert, ikke sant? Hva faen skal jeg? Hvordan skal jeg? Nei, det var jeg gjort, liksom. Dette er helt bortkastet. Så fiksa vi ferdig filmen og lydmiksen og sånn, og så sendte jeg den samme filmen, selv om det ikke er lov, så sendte jeg den inn neste år også, bare krysset fingrene. Og så kom den med, og så... ble den jo sett der av Amanda-juryen, og så vant den Amanda det året for beste kortfilm.
Wow, seriøst? Shit.
Så det er sånn...
Never give up,
liksom. Du må være tenacious, da. Du må liksom bite deg fast, og så må du låse kjeven, og så må du bare, holde, liksom.
Ja. Men jeg visste ikke, men er det... Så du har på en måte juksa deg inn, da, til en Amanda... Hvis de hører det her nå, da, kommer de til å trekke den tilbake, liksom?
Eller? Nei, det tror jeg ikke, ass. Men det er, det er jo bare å liksom, man får jo mye mer nei enn man får ja, liksom. Ja, så må man ha noen sånne lucky breaks på veien og møte noen folk som skjønner hva du holder på med og ser at du får til et eller annet, og så er det jo ikke så stort miljø, så når man får lagt litt kortfilmer etter hvert og sender til festivaler, ikke sant? Det der, hele det der festivalsystemet som finnes i verden er jo sinnssykt viktig. En viktig del av økosystemet for film da, ikke minst nå de siste årene hvor det lages mye mindre sånn mellomfilm, det som i gamle dager het indiefilm.
Ja. Nå det enten ja, jula kommer inn, eller så det, ja,
Storid.
Noe andre verdenskrig film om et eller annet.
Masse av det.
Ja, masse av det. Men ok, hvis si drømmeprosjekt, hvis jeg ga deg si 500 millioner kroner, eller dollar, whatever, eller iranske pund, eller hva har dere der borte?
Rias. Men man kaller det egentlig, men det heter egentlig Thomas. Det står Rias på cellen, men alle sier Thomas.
Thomas, ok. Hvis jeg ga deg X evig penger da.
500 millioner, Thomas, det ingenting.
Pluss minus inspirasjon, det ingenting. Men ok, 100 millioner dollar da. Det en vanlig Hollywood-budget liksom. Og du kunne lage hva du ville. Hva hadde du lagd da? Av
store? For 100 millioner dollar?
Dollars. Big dollars.
Da hadde jeg lagd det ene manuset jeg sitter og skriver på nå.
Ja, spennende.
Og så hadde jeg... Så hadde jeg...
Kjøpt en øy, liksom, eller?
Nei, så hadde jeg kanskje lagd en eller annen biopic eller en serie om Farouk Al-Kasim. Som en... Vet du hvem han var?
Nei, jeg vet ikke.
Han var en irakisk ingeniør som gifta seg med en norsk dame. Bodde i Irak. Jobbet i oljeindustrien der nede, reiste til Norge fordi de fikk et barn med funksjonsnedsettelse, og kommer til Norge. Kommer til Norge. Om midten av 60-tallet. Og han ingeniør, jobbet med olje i Irak, og så går han til, jeg vet ikke, jeg husker ikke helt hva det departementet het da. Det heter ikke olje- og energidepartementet, for i dette departementet, de har nesten ingenting med olje å gjøre. Der sitter det to karer og jobber med olje, og han geolog, Farouk Al-Kasim.
Er det før Norge fikk olje, liksom? Eller?
Ja, det jo akkurat da de i ferd med å oppdage at, det finnes olje i Norge, at det finnes olje på norsk sokkel.
Ja, fett.
Og så kommer han opp der og snakker med de to kara, og så blir han jo en del av den, av det miljøet og den, den kjernen i det miljøet som bidrar til at man klarer å finne olje i Norge. Og Farouk Al-Kasim, sammen med en tysker, skriver den første stortingsproposisjonen om olje. De ti oljebudene. Og da har han sett hva som har foregått i Irak, om hvordan de internasjonale oljeselskapene jobber for å pumpe opp olje, og hvor fattig den irakiske befolkningen er. De har et system hvor pengene ikke kommer befolkningen til gode, men det vi har klart å gjøre i Norge, som jeg tror nesten ingen andre land i verden har fått det til, er jo at rikdommen og naturressursene tilfaller oss alle. Farouk Al-Kasim er jo en norsk helt fra Irak. Iran.
Shit, det jo,
fra Irak.
Irak? Ja, enda sykere. Ja. Nei, jeg visste ikke at den historien i det hele
tatt. Det en heftig historie.
Heftig historie, altså. Så vi, ironisk nok, så må vi takke utlendingen da, for å, hvis ikke det var for han, så hadde det ikke vært velferdssystem i dag. Og,
vi har veldig mye å takke utlendingen for da.
Jævlig mye takk,
altså. Deg, blant annet.
Meg? Ja, takk så. Wow, takk. Hyggelig. Takk deg da. Men, takk, ja. Så, ja. Men faen, det en kul historie. Men det må du få, det må du pitche inn da. Har du pitchet den, eller?
Jeg har pitchet den. Ikke, nei. Jeg har ikke pitchet den ordentlig. Det ligger der og koker.
Det koker, ja. Nei, men det var en interessant historie. Jeg kan se for meg... Ja, hvem skulle ha spilt han fyren da? Jeg prøver å se for meg en... Eneste iraker jeg kjenner sånn Galvan, liksom. Men han ikke om han god nok spisebiler, liksom. Eller han sikkert god, så tvinger han, sikkert.
Hva gjør han? Hva slags... Galvan?
Ja, Galvan, han fra, med all respekt, han
Ja.
Han sånn komiker-type, men kanskje han har lyst til å bli en dramat. Jeg prøver allerede å liksom kverne med deg. Det sånn en dårlig vane jeg har. Sånn der, wow, kul idé. Jeg vil kverne også, liksom, hvis jeg kverner med deg. Men kul idé, da. Det jævlig fett. Men er det noen biografi om han? Er det noen bøker om han? Liksom?
Ja, det har skrevet en biografi.
Og det har skrevet en biografi.
Jeg litt usikker på, kanskje han, jeg litt usikker på om han har gått bort, eller om han lever enda. Han bodde i Stavanger.
Okay. Det første prioritert, altså, bare sånn. Jeg lever den ennå. Googler litt sånn. Jeg tipper, ja, men hvis han var sikkert godt voksen i 60-tallet, så han enten jævlig gammel nå. Eller...
Han på terskelen, han nærmer seg 100.
Han 100, ja, søt. Det sykt, ass. Imponert. Men det var hyggelig å prate med deg. Også den andre manuset, det hemmelig? Eller skulle du, kan du sånn, gi til...
Ja, jeg kan si det om litt.
Ja, litt, ja.
Jeg kan ikke si det helt.
Ja, ja, det ser på. Jeg kan, hvis, jeg kan gjøre sånn at du kan si en idé, så har jeg, for jeg har også en idé jeg kverner med lenge, men jeg har ikke turt å, eller, jeg har fått mye nei, jeg har ikke klart å pitche den egentlig.
Vil du fortelle, vil du prøve å pitche nå, så vi kan øve litt,
jeg eller? Jeg kan prøve å pitche, ok. Det handler om en forfatter, som utlendingsbakgrunn, i minoritetsbakgrunn, som forfatter, og han skriver mye fantasybøker, og de fantasybøkene ikke så bra. Han har drømt om å bli en stor forfatter hele livet sitt. Faren hans forfatter, og faren bor i hjemlandet, og han bor i Norge, og han er veldig skuffet faren hele tiden, for han klarer ikke å få det han vil ut fra forfatterkarrieren. Han veldig fattig, han har ikke noen penger, dama har gått fra han. Og så skjer, men han har en bestekompis som norsk, som veldig god til å skrive. De studerte sammen back in the days, veldig god til å skrive, men kompisen som norsk, han har ikke lyst til å utfolde seg i offentligheten. Han er norsklærer, han liker, elsker jobben sin, vil bare være norsklærer, han vil ikke gjøre noe videre det. Og en dag så han første fyren, han vanlig blir forfatteren, hjemme hos han da, fordi han en måte blakk og bo hjemme hos han, og sånn, han er sliter da. Og de begynner å diskutere, fordi nå det veldig populært med sånn minoritetshistorier da. Og sånn, og da diskuterer de om det er lett å skrive en minoritetsbok, det er lett å skrive sånn om utlendinger, det er kjempe, og de krangler litt om det, han som utlending, han sånn, nei, du klarer ikke det, og han sånn, jo, jeg hadde klart det, liksom. Og det som det skjedde at de skriver, han hvite fyren skriver et manus da, til et bok, og så, som jævlig bra da, som sånn utlendingshistorie, og så det han utlendingforfatteren gjør, han tar hans bok og sender inn til forlaget, og forlaget elsker det, og de var sånn, vi vil ha resten av den boka, og han norske fyren sånn, jeg kan ikke skrive en utlendingbok, og det blir for dum, og så begynner jeg, ja, hva er det som gjør det for meg? Så de skriver boka, han skriver boka ferdig, de leverer det inn, og så ender det med at boka blir en stor hit da, så da tror alle at han utlendingfyren som har skrevet den boka om utlendingproblemer, men så er det egentlig en white dude som har skrevet det, og da må de leve med den løgnen da, og så må han liksom holde den løgnen videre, og så blir det sånn, om å ikke bli avslørt da, på en måte. Det ideen.
Mm.
De end. Ikke de end da, men det fortsetter videre. Så skjer det mye annet da, men det først pitchet det inn som en serie, og så funket det ikke helt, og så har jeg skrevet litt om til at det blir spillefilm, og så funket det litt bedre, men samtidig så føler jeg at det kan bli mer en serie enn en film da, men vi får se da. Det ideen er tål. Litt rotete pitcha, men...
Har du prøvd å bytte locationer? At alt foregår på et tog, eller...
alt er inne...
Er det litt sånn rollebytte? Husker du den? Richard
Pryor? Ja, det sånn, ja, det er sånn rollebytte.
Men i et sånn der... Mer et sånn... miljø hvor... Jeg vet ikke hva heter det. I en sånn... Blant sånn der kulturfolk?
Ja, det er sånn kulturelitisk rollebytte, da. Ikke sant? Fordi det er en sånn... Det er en fyr som på en måte vil komme opp og frem, og en som ikke vil det.
Også, ikke sant?
Men han som ikke vil det er flink, men han som vil komme opp frem er ikke så flink. Så ja, da blir det sånn... Slags både etnisk rollebytte og status rollebytte, da. Og så er det som... Det som også er intrigen med historien er fordi han som ikke vil... opp og frem, han har en mørk hemmelighet som han andre vet, og da bruker det han imot han da, for at han skal skrive her i boka.
Men ligger det en sånn politisk eller ideologisk greie der som handler om at det er veldig lett for, og sånn er det jo mange som argumenterer i offentligheten nå da, det er veldig lett for innvandrere å nå frem. Hvorfor skal de ha en privilegiert posisjon?
Ja.
Jeg er, og sånn er det jo, det dukker opp innimellom at sinte hvite norske forfattere på 55 skriver jeg kan jo ikke si hva jeg vil lenger.
Ja, litt sånn.
Hva er det?
Ja.
Det spiller også, det ligger jo også litt under der da.
Det spiller, ja, for det er mye inni det også, litt med den der akkurat nå så er det så hot da, å skrive om minoritetsproblemer, men hvem er det som leser det? Jo, det er masse norske folk da. Og så er det liksom fascinerende det som er sånn, oi, altså, det er ikke vi som egentlig eier vår egen kultur engang. På en måte. Det er sånn rar sånn blanding også. Også noe med at det er en white dude som skriver, så om han hadde en talent eller utseende da. Talent, fordi det er sånn, for da er han hvite fyren som måtte skrive det, og klarer og, altså, en annen aspekt av historien fordi han norsklæreren, han skriver på en måte, livet til en elev da, og han eleven leser, får med seg boka og så skjønner han, vent litt, der meg
og
da begynner det sånn, han begynner på en måte, prøve å undersøke hvorfor jeg i denne boka og så det, så kommer det så baller seg på da, så det mye, som, mye elementer da, av historien som bare vokser og vokser da, til det kommer en sånn sprekkepunkt da, der hvor hovedpersonen, spoilers, han som på en måte, løgneren, han blir avslørt da og så må han på en måte, jobbe seg tilbake Også litt sånn der,
han må ja. Få denne norsklæreren også til å skrive flere bøker for han da.
Ja, det
han må skrive den vanskelige bok
nummer to.
Nummer to.
Ja, ikke sant? Han må klare
seg. Må liksom.
Ja, ja. Så det jeg føler at den kvernet på en stund da, men det også sånn, hvis, når jeg ferdig med studiet skal jeg prøve å pitche den og prøve å gjøre det med den da. Men den liker jeg veldig godt da.
Men det helt sant det du sier, at det minoritetsperspektivet, det veldig mange nordmenn som nysgjerrige på det, men nå det jo veldig mange flinke norske forfattere som Sershan Shakar og...
Ja, kjempeflinke, ja.
Og det var jo veldig mange, tror jeg, som satt og ventet veldig, veldig lenge på Tante Ulrikkes vei, på at den norske såkalte innvandrerromanen skulle komme, liksom. Mm. Men jeg tror ikke når det kommer til stykket at det noe lettere å skrive enn... altså, man må jo gi de forfatterne som klarer det, og som har både språk og formsans, og skriver liksom formsterke, dype romaner. Mm. Jeg synes det veldig sånn til forkleinelse, fordi hvis man sier, åja, de har nådd fram, fordi de har et blikk på minoriteter og historier, det er en slags behov for da. Samtidig så det ikke sånn at det eksisterer masse norsk litteratur om lignende type tematikk som holder liksom den samme høye kvaliteten. Da. Mm. Hvis du leser Sershan Shakar eller Maria Navarro eller, eller den fantastiske boka til Mastak, Chef Jan, som heter Skinne døde. Det jo ingen andre som skriver det i Norge.
Ja, ikke sant.
Så de er jo sånn, litterært så jo nivået høyt, så høyt at... at jeg tror ikke de har noen privilegiert plass i kulturen fordi de skriver fortellinger om quote unquote minoriteter.
Ja, nei, men ja, det jeg veldig enig i, men det altså men den handler bare mer om sånn eller for meg så historien handler ikke mer om det, det mer som om løgner og bedrag og hvordan liksom en image da kan forme et person da, og hvordan du kan komme opp og fram da gjennom og bare
Har du en titel eller på den filmen? Heter den Avsender?
Nei, ikke litt titel. Skrevet av. Men det noen,
skrevet av,
ja. For det jo skrevet av, og så det skrevet av. Så sånn, ja. Skrevet av, skrevet av.
Kaplan Damn!
Det var så veldig lett å si. Kaplan Damn. Men det kan være skrevet av Kaplan Damn Part 2, eller et annet. Så var det gøy. Men det er hyggelig å ha deg med. Jeg ikke, nå, jeg fikk ikke høre din idé, da. Men det, ja, vi har ikke så god tid. Så nå har du hørt min idé, i hvert fall. Da, så da får du
jeg liker det, jeg synes vi skal jobbe videre med det. Det veldig, veldig viktig det du sa til slutt om at det handler om det handler om løgner og bedrag og måte man liksom, hvis du får tak i de der nivåene i fortellingen, er jo egentlig det aller, aller viktigste, hva folk sånn der overordnet analyser står jo alltid bare i veien for det å skrive noe som kommer fra et menneske eller en karakter da.
Ja, ikke sant, det er det da. Det er viktig. Har du noe du vil plugge da, eller bortsett fra jeg skal si fri Palestina og, sånt, og så videre og så videre, og har du noe annet du vil liksom legge til liksom, eller?
Jeg synes jo folk må gå og se Hør her på kino, den går ennå
ja.
På fredag så skal jeg faktisk til Utøya.
Her skal du da? Shit.
Altså den blir vist på Utøya, så skal jeg ut dit og prate i et panel på lørdagen. Jeg har ikke vært på Utøya, jeg har aldri vært der, hverken før eller etter. Så jeg lurer jo veldig på hvordan det blir. Så har jeg prøvd å engasjere meg i det som foregår på Gaza.
Ja.
Så folk vil komme på demoer. Prøv også ikke å shame folk. Det er ikke alle som liksom... Jeg er ikke oppvokst med å gå i demonstrasjonstog.
Nei, ikke
er det. Men man kan jo gjøre det på sin egen måte, og sånn som man vil selv. Men jeg har vært så mye på sosiale medier at jeg... har blitt veldig tung og veldig tom, og det å gå og møte folk er veldig, veldig fint.
Ja, det var, jeg ikke så demofyr, eller jo, demofyr når jeg var yngre, men så bare sluttet jeg etter hvert. Men så var jeg på de første par demoene i Oslo. Og det var sånn en annen stemning, på en måte. For nå det sånn... en helt annen form for grusomheter da. Så ja. Da blir det en sånn helt annen form for protester også, på at for nå det mye mer konkret da. Sånn, det her må vi stoppe liksom. Og så, ja, det jo trist hele situasjonen egentlig. Men det viktig at i hvert fall du veldig aktiv der da. Jeg prøver ikke så aktiv som mulig også. Men,
det jo mange, det jo mange som jobber mye mer enn meg med dette. Og ordentlige aktivister og opptatt av denne saken hele tiden, og jeg har jo fulgt med masse med på den. Den har jo liksom, jeg føler at den har fulgt min generasjon, og jeg hadde stort antikrigsengasjement mot andre Irak-krigen og var med på å arrangere demonstrasjoner og sånt der, men Israel og Palestina har jo fulgt oss så, så sinnssykt lenge, liksom. Ja, så er det så sårt og så betent, og så er det mange som sier at det vanskelig, men det ikke så komplisert.
Det er ikke så komplisert.
Det ikke det, altså. Nei. Når det foregår så, når det blitt så grovt, som det er nå, og så brutalt, og så er det en krig man kan følge på Instagram, liksom, hvis du legger til tre kontor, så ser du hva som foregår, og jeg har aldri sett noe lignende, liksom.
Nei, det første gang, i hvert fall siden den andre Irak-krigen, der det sånn, oi shit, det her insane, liksom, det grovt, på en måte. Så det brutalt opplegg, altså, det skjønner ikke. Og så det så fascinerende å se liksom, FN og verdenssamfunnet og politikerne er sånn, ja, hva skal vi gjøre her, og liksom shrugge litt og stemmer imot, og det ganske vilt, altså, det skjønner ikke, ja. Skulle ønske kunne gjøre noe, eller man kan jo gjøre noe, men det bare sånn, jeg skulle ønske kunne mer, på en måte, men det kan jo ikke noe, ja, jeg vet ikke, det min egen, ja.
Nei, det liksom et paradoksalt med å ha liksom familie i Iran og se hvordan Vesten opptrer i dette, og min familie også splittet på grunn av, fordi vi har en islamsk republikk i Iran, så det jo mange i min familie som har reist derfra, men at man føler seg som veldig en skvis mellom en sånn blokkindeling øst og vest, og kanskje også mellom i hvert fall det der litt sånn kristenfundamentalistiske vi har i USA, som jeg tror en veldig stor pådriver, den religiøse forståelsen de har av konflikten, og islamofobien, ikke minst, som virker som veldig drivende, men som innbygger i Norge, som har noen familie der nede, så føler man jo veldig sånn, man sitter i en skvis, og ikke minst, hvis man bare tenker seg de folka som den palestinske minoriteten i Norge da, som har familie der nede, så jo man får øye på noen sånne paradokser som veldig litt vanskelig å forholde seg til vanligvis, og så blir det bare ekstremt vanskelig når det så voldsomme og tydelige overgrep.
Det det. Men ja, vi har ikke meningen å ende på en sånn tung note, men sånn det noe å ende. Men det var hyggelig å ha deg med, Kave.
Takk, Kave.
Hyggelig. Ha det bra.
Du har akkurat hørt på en podcast fra Simpel. Takk.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional, unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.